Það voru eitthvað borin með því, svo voru bakaðar, svo voru bakaðar fyrir jólin.
Já, já.
Og hvernig brauð og hvernig, það voru svona smá kökur og...
Það var nú, þar sem að, voru gyðinga kökur, svo kallaðar. Og mér skur þetta heima hjá mér, þá var nú vennilega fjóra svartir, það voru gyðinga kökur, kleinur. Og við kallum það nú randabrauð, það var nú terta, svona alveg terta.
Og var
og
sulta
jóla,
í
henni? Og jólagata svona alveg.
Var sulta í henni?
Mamma bjóð alltaf til sultu úr sveskjum.